Šeštas skyrius. Dabar te galvoju, kaip čia man apsisaugojus tiek nuo laukinių žmonių, jeigu jie pasirodytų, tiek nuo plėšriųjų žvėrių, jei tokių būtų. Ilgai svarščiau, kaip tai padaryti ir kokį būstą įsirengti. Ar įsikasti urvą, ar statytis palapinę. Pagaliau nusprendžiau padaryti ir vieną, ir antrą. Šią progą gal bus verta papasakoti, kaip aš tai padariau ir kaip šis būstas atrodė. Netrukus įsitikinau, kad mano pasirinktoji vieta netinka įsikurti iš dalies dėl to, kad buvo žema, pelkėta, taigi ir nesveika gyventi prie pat jūros, o svarbiausia todėl, kad arti nebuvo gėlo vandens. Tad nusprendžiau susirasti sveikesnę ir patogesnę vietą. Apsvarščiau kelis dalykus, kurie, kaip atrodė, man buvo svarbiausi. Pirmiausia, sveika vieta ir gėlas vanduo, kaip ką tik esu minėjęs. Antra, priedanga nuo saulės kaitros. Trečia, apsauga nuo plėšriųjų padarų, vis vien žmonių ar žvėrių. Ketvirta, reginys į jūrą, kad jei Dievas atsiųstų kokį laivą, neprarasčiau progos išsivaduoti, nes vis dar nenorėjau skirtis su šia šviesia viltimi. Ieškodamas tinkamos vietos, aukštos kalvos pašlaitėje užtikau mažą lygią aikštelę, ties kuria skardis buvo status kaip namo siena, tad niekas negalėjo manęs užpulti nuo viršaus. Šiame skardyje buvo įdubimas, nedidelį išgraužą, lyg kokios durys ar urvo anga, bet iš tikrųjų čia nebuvo jokio urvo ar angos į kalvos vidų. Štai čia, lygioje vejoje, esančioje prieš pat įdubimą, aš ir nusprendžiau pasistatyti palapinę. Ši aikštelė buvo nedaugiau kaip 100 jardų pločio ir 200 ilgio. Ji tiesėsi kaip graži veja prie mano palapinės durų, o toliau netaisyklingomis pakopomis leidosi į pajūrio žemumą. Šis sklypelis buvo šiaurvakariniame kalvos šone, tad aš buvau ten apsaugotas nuo kaitros. Iki saulį visiškai pakrypdavau į pietvakarius, o tai būna tuose kraštuose tik prieš pat jai nusileidžiant. Prieš pradėdamas statytis palapinę, ties tuo įdobimu priešais uolą nubrėžiau pusratį, kurios spindulys buvo maždaug 10 jardų, o skersmuo 20 jardų nuo vieno galo iki kito. Tame pusratyje sukaliau 2 eiles stiprių ir storų baslių, giliai varydamas juos į žemę. Tie basliai buvo 6 pėdos aukščio ir viršuje nusmailinti. Abi eilės buvo viena nuo antros netoliau kaip per 6 colius. Paaiškinimas. Colis ilgio vienetas apie 0,5 centimetro. Paaiškinimo pabaiga. Tada paėmiau lyno gabalus, kuriuos buvau supjaustęs laive, ir sukroviau eilėmis pusratyje vieną ant kito tarptų 2 eilių baslių iki pat viršaus, o iš vidaus sukaliau kitus baslius. 0,3 pėdos aukščio, paremdamas jais pirmuosius, lyg kokias stulpų atsparas. Ir ši tvora buvo tokia tvirta, kad nei žmonės, nei žvėrys negalėjo pro ją įsilaužti ar peršokti per viršų. Tai man atsiejo labai daug darbo ir laiko, ypač buvo sunku nupjauti miške medžius, juos atvilkti į vietą ir sukalti į žemę. Įėjimą į šį būstą padariau ne pro kokias duris, bet sumeistravau trumpas kopėčias, kuriomis buvo galima įlipti per viršų. Šias kopėčias, būdamas viduje, įsitraukdavau paskui save. Taigi buvau, kaip man atrodė, nuo viso pasaulio visiškai atsitvėręs bei įsitvirtinęs, todėl nakčia ramiai miegodavau. Kitaip nebūčiau buvęs toks ramus, nors vėliau paaiškėjo, kad visai nebuvo reikalo imtis šių apsisaugojimo priemonių nuo priešų, sukurtų mano vaizduotės. Į šį aptvarą arba tvirtovę vargais negalai susigabenau visą savo turtą, visus maisto išteklius, šaudmenis ir kitus daiktus, apie kuriuos anksčiau esu pasakojęs. Paskui pasidariau didelę palapinę, norėdamas gerai apsisaugoti nuo liūčių, labai gausių atogražų šalyse vieną metų dalį, padariau ją 2 gubą. Būtent vieną mažesnę palapinę viduje ir vieną didesnę aukščiau tosios. Iš išorės viršų apdengiau dideliu brezentu, kurį buvau pasijėmęs iš laivo kartu su burėmis. Dabar miegodavau jau nebe į krantą atsigabentoje lovoje, o laivo kapitono padėjėjo hamake, kuris buvo tikrai labai patogus. Į šią palapinę susinešiau visą maisto atsargą ir viską, kas galėtų sugesti nuo drėgmės. Saugiai sukrovęs savo turtą, aklinai užtaisiau aptvaro angą, kurią iki šiol buvau palikęs atvirą, ir įlipdavau bei išlipdavau iš jo, kaip jau sakiau, trumpomis kopėtėlėmis. Užtaisęs aptvarą, šlaito įdubime ėmiau rausti urvą. Visa iškasta žemė bei akmenis tempiau pro savo palapinę ir kroviau palei tvorą lyg kokią terasą. Tad žemė ten pakilo maždaug iki 1.5 pėdos. Šitaip už savo palapiniais pasidariau urvą, kuris man atstojo rūsį. Teko daug dirbti ir sugaišti daug dienų, kol visą tai pabaigiau. Todėl dabar turiu grįžti truputį atgal ir papasakoti apie kai kuriuos kitus dalykus, į kuriuos buvo nukrypusios mano mintys. Sykį, kai ką tik buvau susidaręs planą pasistatyti palapinę ir įsirausti rūsį, iš tamsaus tiršto debesies prapliupo lietus ir staiga tvykstelėjo žaibas, paskui, kaip paprastai, trankiai sudundėjo griaustinės. Mane ne tiek nugazdino žaibas, kiek mintis, kuri dingtelėjo mano sąmonėje greičiau už žaibą, o mano parakas. Širdis nutirpo pagalvojus, kad vienas žaibas gali sunaikinti visą mano paraką, nuo kurio priklausė ne tik mano apsigynimas, bet ir apsirūpinimas maistu. Visai negalvojau apie man pačiam grėsus į pavojų, nors jei paraką suliepsnotų, netgi nespėčiau suvokti, nuo ko žuvau. Tas įvykis taip baisiai mane išgazdino, kad vos praėjus audrai, atidėjau į šalį visus savo darbus, būsto statybą bei įtvirtinimą ir ėmiausi gaminti dėžutes ir maišiukus, norėdamas nedideliais kiekiais supilstyti į juos paraką ir laikyti toli vieną nuo kito, manydamas, kad plykstelėjus vienam parako maišiukui, nuo jo negalės užsidegti kiti. Šį darbą atlikau maždaug per 2 savaites. Manau, kad mano parakas, kuris svėrė apie 240 svarų, buvo suskirstytas bent į 100 dalių. Dėl sudrėkusios parakų statinės aš visai nesibaiminau ir pastačiau ją išraustame urve, kurį vaizduotėje pavadinau savo virtuve. O visą kitą paraką nedideliais kiekiais taip suslapščiau aukščiau ir žemiau uolų plyšiuose, kad jo negalėtų pasiekti jokia drėgmė, ir rūpestingai pažymėjau vietas, kur jį sukaišiojau. Protarpiais tarp visų tų darbų išeidavau bent kartą per dieną su šautuvu, iš dalies norėdamas prasiblaškyti, iš dalies geisdamas nušauti ką nors tinkamą maistui ir kiek galint geriau susipažinti su tos salos gamtos turtais. Išėjęs pirmąjį kartą tuoj patyriau, kad saloje esama ožkų, ir tas atradimas mane labai pradžiugino. Bet man teko ir nusivilti. Jos buvo tokios baikščios, tokios vikrios ir tokios greitos, jog buvo beveik neįmanoma prie jų prisėlinti. Tačiau dėl to nenusiminiau ir neabejojau, kad retkarčiais man pavyks vieną kitą nušauti. Netrukus taip ir atsitiko, suradęs jų užuolandas, ėmiausi štai šitaip jų tykoti. Pastebėjau, kad jos pamačiusios mane slėnyje, kai pačios būdavo kalvos viršūnėje, pabėgdavo nepaprastai įsigandusios, bet jeigu ganydavosi slėnyje, o aš būdavo kalvos viršūnėje, tai visiškai nekreipdavo į mane dėmesio. Iš to padariau išvadą, kad jų akys yra pritaikytos žiūrėti žemyn, ir jos ne visai gerai mato aukščiau esančius daiktus. Todėl vėliau naudojau štai kokį metodą. Pirmiausia, kaupdavau į kalvas, kad būčiau aukščiau jų, ir tuomet dažnai puikiai pataikydavau. Pirmoju šuviu nušoviau ožką, kuri turėjo prie savęs mažą žindumą ožiuką, ir dėl to man buvo labai skaudu. Kai senoji krito, ožiukas stovėjo visiškai ramus, kol aš atėjau ir paėmiau ožką. Maža to. Kai nešiausi ją ant pečių, ožiukas bėgo paskui mane iki pat aptvaro. Čia aš padėjau ošką, paėmiau į glėbį ožiuką ir perkėliau per savo tvorą, tikėdamasis jį išauginti ir prisijaukinti. Bet jis dar nemokėjo ėsti, tad gavau jį papjauti ir pats suvalgyti. Tų dviejų gyvulių mėsos man užteko ilgam, nes valgiau saikingai, stengdamasis kiek galima labiau taupyti maisto atsargas, ypač duoną. Dabar galutinai įsitaisęs naujame būste, nusprendžiau susirasti vietą ugniakurui ir pasieškoti kuro. Kaip aš tai padariau, kaip išplėčiau savo urvą ir kokius patogumus jame įsitaisiau. Apie visą tai plačiau papasakosiu vėliau. Bet pirmiausia, turiu truputį papasakoti apie save, išdėstyti savo mintis apie gyvenimą, o tų minčių, žinoma, buvo nemaža. Aš labai niūriai vaizdavausi savo padėtį. Audros nublokštas į negyvenamą salą, toli nuo mūsų planuoto kelio, už kelių šimtų lygų nuo laivų kelių, turėjau rimtą pagrindą manyti, kad dangus man lėmė visiškai vienišam baigti savo gyvenimą šioje liūdnoje vietovėje. Gausios ašaros tryško man iš akių, kai šitaip galvojau. Kartais imdavau ginčytis pats su savimi, kodėl Dievas šitaip sužlugdo savo kūrinius, palieka juos nelaimingus, apleistus, nusivylusius ir vargu ar galima būti dėkingam už tokį gyvenimą. Bet vidinis balsas visuomet sustabdydavo tas mintis ir imdavo man priekaištauti. Ypač prisimenu vieną tokią dieną. Vaikščiodamas jūros krantu su šautuvu rankose, aš daug galvojau apie dabartinę savo būklę ir čia protas man viską nušvietė kitaip. Taip, tarė šis balsas, tavo būklė nepavydėtina, tai tiesa. Bet prašau prisiminti, kur yra kiti tavo draugai. Argi jūsų ne 11 susėdo į valtį? Kur yra tie 10? Kodėl ne jie išsigelbėjo ir ne tu žuvai? Kodėl buvo jis skirtas? Ar geriau čia? Ar ten? Ir aš pažvelgiau į jūrą. Blogį reikia vertinti, neužmirštant ir to gero, kuris jame glūdi, ir atsimenant dar blogesnius dalykus, kurie gali ištikti. Čia ir vėl pagalvojau, kaip gerai esu viskuo apsirūpinęs ir kokia galėjo būti mano padėtis, jei bangos nebūtų nustūmusios laivo, o čia šansai buvo 1 prieš 100 000, nuo tos seklumos, kur jis iš pradžių įstrigo, ir prinešusios jo taip arti prie kranto, jog laiku spėjo pasiimti visus tuos daiktus. Kas būtų man, jeigu turėčiau gyventi saloje tokiomis sąlygomis, kokiomis čia praleidau pirmąją naktį? Be pastogės, be maisto, be jokių įrankių ir be galimybių juos įsigyti ar pasigaminti. Ypač, garsiai samprotavau pats su savimi, ką būčiau veikęs be šautuvo, be šaudmenų, be jokių įrankių, be drabužių, patalo, palapiniais, be priemonių kokiai pastogiai suręsti. O dabar aš turėjau viso to pakankamai ir galėjau lengvai visko apsirūpinti. Aš be baimės žvelgiau į ateitį, nes žinojau, kad įsibaigus mano šaudmenims galėsiu įsiversti ir be šautuvo. Be jokių didesnių stygių gana pakenčiamai galėsiu leisti savo dienas iki pat mirties, nes iš pat pradžių numačiau, kaip apsirūpinsiu tada, kai ne tik įsibaigs mano šaudmenys, bet ir kai pradės blogėti mano sveikata, silpnėti jėgos. Prisipažįstu, visiškai nebuvau pagalvojęs, kad mano paraką gali sunaikinti vienas žaibo smūgis. Todėl, kaip esu minėjęs, taip įsigandau, kai sužaibavo ir sugriaudė.